7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională le permite din nou fruntașilor Partidului Democrat să aprobe miniștri în locul președintelui Igor Dodon.
Se constată ca circunstanță care justifică intermat funcție de președinte în cadrul procedurii de remaniere guvernamentală refuzul deliberat al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională.
În Germania, o politiciană a extremei drepte intră în conflict cu poliția după postări anti-islamiste. Și președintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins prin veto o lege anticorupție, spunând că nu-i protejează pe autorii de denunțuri. La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Oana Serafin.
Bună seara! Magistrații Curții Constituționale a Moldovei au decis suspendarea temporară a președintelui Igor Dodon de la numirea noilor membri ai guvernului propuși anterior, candidaturi pe care șeful statului le-a respins de două ori. Printre candidaturi se numără Iurie Leanca, Alexandru Tănase și Ghiril Gaburici. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, va semna decretele de numire a miniștrilor și va primi jurământul acestora, informează site-urile de știri moldovenești. Imediat după decizia curții, președintele Dodon a reacționat pe Facebook, scriind că Curtea Constituțională a devenit o statică a propriilor decizii neinspirate, încălcând legislația. Cităm din nou, guvernarea a ales calea simplistă și abruptă, o cală înjositoare chiar și pentru miniștrii propuși. În luna decembrie, guvernul Pavel Filip a decis înlocuirea a 7 miniștri din cei 13 ai cabinetului. Magenta Consulting a publicat la sfârșit de an un studiu despre aspecte ce definesc firea moldovenilor despre care informează site-ul moldova.org. Potrivit sursei citate, cele mai căutate joburi au fost în Moldova în 2017, cele din domeniul IT, comerț, marketing, economie și limbi străine. Pentru 46% dintre moldovenii intervievați în acest studiu, un motiv serios de concediere îl reprezintă nerespectarea siguranței și securității la locul de muncă. 31% ar renunța la slujbă din cauza monotoniei, 30% nu ar suporta relațiile tensionate cu superiorii, 28% ar fugi de stres, iar 15% de colegii neprietenoși. Salariul considerat decent la prima angajare a celor intervievați este evaluat la 5.000 de lei în primul an de muncă, cu orar de muncă flexibil, cu ore normate și echipament performant. Sute de ucrainieni au protestat la Kiev împotriva corupției și ministrului de interne Arsen Avakov, după ce o avocată a fost găsită moartă după ce primise amenințări cu moartea pentru activitatea ei. Avocata Irina Nozdrovska a fost găsită moartă după ce obținuse prin instanță ca bărbatul care îi omoruse sora într-un accident de circulație să nu fie eliberat din pușcărie. Avocata primise amenințări din partea lui Dmitri Rosașanski, care a lovit-o cu mașina, provocându-i moartea în 2015. Rosoșanski este nepotul unui judecător din regiunea Kievului, care a făcut eforturi pentru a obține amnistierea nepotului. La apel, în mare parte datorită eforturilor avocatei care a făcut cazul public, judecătorii au respins pe 27 decembrie cererea de amnistiere. Șeful poliției regionale de la Kiev, Dimitro Tsenov, s-a întâlnit astăzi cu protestatarii și a promis că o echipă specială de investigații va prelua cazul. Liderul spiritual suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a acuzat pe dușmanii Iranului că ar atâța demonstrațiile antiguvernamentale soldate până acum cu 22 de morți. Este prima reacție a liderului suprem al Iranului la protestele și violențele care au început joia trecută.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Așadar, pentru a doua oară, în 3 luni și ceva, Curtea Constituțională de la Chișinău a fost solicitată de majoritatea parlamentară să ajute la deblocarea unei remanieri guvernamentale anunțată la sfârșitul anului trecut, după ce președintele Igor Dodon a refuzat repetat să aprobe numirea de noi miniștri. Care a fost decizia luată astăzi de curte și ce reacție a stârnit ea, aflăm de la Ala Ceapai.
Curtea Constituțională a constatat existența circumstanțelor ce fac necesară înlăturarea temporară a președintelui Igor Dodon de la numirea în funcție a celor 6 miniștri și vicepremieri. Decizia era mai mult decât previzibilă după ce tot curtea sugerase într-o hotărâre din octombrie calea ce trebuie urmată, ori de câte ori remanierile guvernamentale sunt blocate de șeful statului. Este pentru a doua oară, așadar, când Igor Dodon este suspendat temporar din funcție pentru că respinge candidații pentru portofolii ministeriale. Reprezentantul președintelui Maxim Lebedinski a încercat să convingă Curtea Constituțională că sesizarea depusă de un grup de deputați democrați nu are suficientă legitimitate în lipsa unei decizii a Parlamentului. Lebedinski a invocat o prevedere a codului jurisdicției constituționale care spune că nu e de competența deputaților să sesizeze Curtea Constituțională privind constatarea circumstanțelor ce justifică suspendarea din funcția președintelui. Înalta curte a respins însă acest demers în hotărârea dată citirii de judecătorul Aurel Băieșu.
Articolul 38, alineatul 2, litera C din Codul Jurisdicției Constituționale, invocat de reprezentantul președintelui, se referă la situația instituirii interimatului funcției de președinte în cazul vacanței funcției. Situație distinctă de prezentă cauză.
Înalta curte a respins și un alt argument al reprezentantului prezidențial, cel că remanierea nu ar fi posibilă întrucât vizează mai mult de jumătate din membrii cabinetului de miniștri. Curtea a mai statuat că șeful statului de fapt a acceptat această remaniere atunci când a semnat decretele privind revocarea membrilor executivului care urmează a fi înlocuiți. Din nou, Aurel Băieșu.
Se constată ca circumstanță care justifică interimat funcție de președinte în cadrul procedurii de remaniere guvernamentală refuzul deliberat al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de numire candidaților propuși și repetat de prim-ministru, ceea ce constituie imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile în cauză.
Speakerul democrat Andrian Candu, cel care va prelua interimatul funcției de șef de stat, a salutat decizia curții și a anunțat că va semna în zilele următoare decretul privind numirea miniștrilor și va primi jurământul acestora. Președintele Igor Dodon a declarat azi că decizia curții era de așteptat, dar a calificat-o din nou ca fiind una controversată la limita legii și dincolo de limita bunului simț. Citez, este evident pentru toată lumea că membrii Curții Constituționale au acceptat să joace așa cum le dictează guvernarea democrată, a scris Dodon pe Facebook. Șeful statului și-a reluat criticile și la adresa candidaților pe care i-a respins repetat, spunând că, citez din nou, e o garnitură de miniștri compromiși care intră în guvern pe ușa din spate, fiind lipsiți de legitimitate și credibilitate. Președintele are rezerve în special față de foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, despre care a spus anterior că ar fi fost implicați, direct sau indirect, în frauda bancară, precum și față de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Amintim că noua garnitură a executivului a fost anunțată în urmă cu 2 săptămâni de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. El a motivat remanierile prin consolidarea caracterului tehnocrat al cabinetului de miniștri pentru a diminua dependența partinică a executivului. Numai că parte din cei propuși au o afiliere existentă sau fostă. Bună oară, liderul Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leancă, propus la funcția de vicepremier pentru integrare europeană, nu a anunțat deocamdată dacă își va suspenda sau nu calitatea de lider de partid. Leancă a spus atunci când a fost anunțată remanierea că, citez, noul guvern înseamnă o implicare mai puternică a reprezentanților PPM în actul guvernării. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, este o reluare și poartă titlul Cum s-a născut speranța.
Pentru mine a fost o lovitură mare, chiar că ai 2 copii cu zebilități. Deci niciodată nu i-a trecut prin cap că să ne ducem să-i lăsăm undeva. Când Mălesi a propus ei și a venit prima dată nouă și ne-a spus, deci pentru mine atunci vreau să mă duc la medicul celălalt și să... Îmi venea să mănânc. Cum poți să-i spui să-mi dau eu copiii undeva? Din momentul acela cred că am început să iubesc copiii și mai mult. Și am zis că am să fiu alături de la dânsii și am să le dau tot ce pot, cât am să pot și de ce au ei nevoie.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Bulgaria a preluat pentru prima oară președinția rotativă a Uniunii Europene, la care a aderat în urmă cu 11 ani, odată cu România. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ce aduce nou această schimbare de ștafetă.
Bulgaria, o țară răvășită de corupție și suspectă, ca și România, celorlalte țări din Uniunea Europeană, tocmai a preluat pentru 6 luni președinția rotativă a Uniunii și una din primele măsuri a fost cosmetică. Interzicerea căruțelor cu cai prin capitală Sofia ca să nu vadă vizitatorii occidentali. Celor care argumentau că României se va ridica controlul asupra justiției, acel MCV, mecanismul de cooperare și verificare, înainte ca Bucureștiul să preia președinția rotativă a Uniunii peste un an, li se arată acum că o țară monitorizată de Bruxelles, exact ca România, tocmai a preluat președinția europeană, creând un precedent nedorit. Argumentul era că nu se poate ca o țară să preia președinția europeană câtă vreme justiția ei e monitorizată de la Bruxelles. Iată însă că Bulgaria, țara cea mai săracă din Uniunea Europeană, cu cea mai controlată și coruptă presă, are acum pentru 6 luni președinția europeană. După Bulgaria urmează Austria, din iulie până în decembrie, Austria unde extrema dreaptă neonazistă se află în coaliția guvernamentală, după care vine România. Dar exemplul Bulgariei arată că monitorizarea justiției nu se va ridica. Bulgaria va trebui în timpul președinției sale, printre altele, să organizeze și să medieze negocierile în jurul Brexit, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vor mai fi discuții în vederea găsirii unei poziții comune în privința refugiaților și pregătirea bugetului Uniunii pentru perioada care începe din 2020. Țară săracă și care nu este în zona euro, precum este predecesoarea sa Estonia, Bulgaria nu va putea continua ambițioasa agendă digitală a Estoniei, una din țările cele mai avansate de pe planetă în materie de internet. Țară de tranzit pentru imigranți, Bulgaria va căuta să medieze în vederea obținerii unei poziții comune în chestiunea azilului. Cu atât mai mult cu cât, între Bulgaria și România, președinția europeană va fi deținută de Austria, care are o poziție foarte dură în chestiunea imigrației. La fel, Bulgaria va căuta să readucă în discuție chestiunea aderării la Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest, și anume Serbia, Albania și Muntenegru. Bosnia, un stat disfuncțional, nu intră în discuție. Bulgaria a pregătit deja un summit european special pe 17 mai, care va discuta perspectiva aderării statelor din Balcani. Perspectivă firavă, de altfel, într-atât criza economică și cea a refugiaților au erodat orice apetență a opiniei publice în țările membre pentru o eventuală nouă extindere a Uniunii prin primirea unor țări foste comuniste cu nivel de trai scăzut. De altfel, consilierul guvernului bulgar pentru afacerile europene, fostul președinte al Parlamentului European, germanul Hans-Gert Pöttering, e cunoscut pentru scepticismul său în chestiunea unei posibile noi extinderi. În schimb, bulgarii, ca și românii, rămân pro-europeni. Un sondaj Gallup International arată că 62% din bulgari au încredere în Uniunea Europeană, cu 12% mai mult decât în decembrie anul trecut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la actualitatea bulgărească în partea a doua emisiunii, cu o relatare pe tema luptei anticorupție la Sofia. Deocamdată însă trecem la un eveniment din Germania, unde o parlamentară din extrema dreaptă a criticat poliția pentru că a folosit limba arabă într-o urare de sărbători. De la Berlin, William Totok.
Contul pe Twitter al lui Beatrix von Storch a fost blocat pentru câteva ore. Deputata în Bundestag a partidului care își spune Alternativa pentru Germania, von Storch, a postat din nou pe Twitter un mesaj legat de noaptea de Revedon. Este vorba despre un soi de pseudoștire prin care a încercat să-și răspândească voalat propriile resentimente xenofobe. Activista Partidului Naționalist Autoritar a criticat faptul că poliția din Köln a publicat pe Twitter și în limba arabă urări de anul nou. Este de menționat faptul că urări similare au fost publicate și în germană, engleză și franceză. La scurtă vreme după această postare, von Storch a scris tot pe Twitter propoziția interogativă insinuantă în care nu își putea suprima ura xenofobă. Citez: credeți că așa puteți să potoliți soardele barbare musulmane de violator în grup? Am încheiat citatul. După închiderea contului, Beatrix von Storch s-a plâns că este cenzurată. Vicepreședinta grupului parlamentar al Alternativei pentru Germania a declarat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung că ea consideră blocarea contului drept o îngrădire a activității ei parlamentare. În același sens s-a exprimat și președinta grupului parlamentar, Alice Weidel, care și-a manifestat pe Facebook solidaritatea cu colega ei din Bundestag. Pe Twitter, Alice Weidel a scris, citez: autoritățile noastre se supun gloatelor importate de migranți care jefuiesc, înhață femei, se bat și atacă lumea cu cuțite. Am încheiat citatul. Radiodifuziunea germană a anunțat că poliția din Köln a înaintat procuraturii o plângere penală împotriva lui von Storch. Plângeri penale, relatează Agenția Germană de Presă DPA, au fost înaintate și de câteva sute de cetățeni. Între timp, procuratura a și început investigarea cazului, reproșând lui Beatrix von Storch propagandă xenofobă. Contul pe Twitter al lui Beatrix von Storch, temporar blocat, a fost reactivat. Reamintim în încheiere că, începând de ieri, în Germania a intrat în vigoare legea care obligă serverele să șteargă mesajele cu un conținut incompatibil cu reglementările codului penal german. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii de astăzi veți putea asculta, printre altele, rubrica dedicată în fiecare săptămână, în fiecare marți, Alianței Nord-Atlantice, NATO. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În anii post-comunism, România a pierdut aproape în totalitate flota maritimă comercială, așa cum am aflat într-un tur de presă în România organizat de Centrul de Informare și Documentare NATO de la Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale de la București. Când vine vorba despre flota militară însă, cuvintele care se spun sunt doar de laudă. Unul din cei plini de mândrie este rectorul Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, Octavian Tărăbuță.
Schimbările au început, doamnă, începând din anii 90, de când am fost prima țară admisă în Parteneriatul pentru Pace. Și de atunci a început școlirea noastră. Atunci am început să primim expertiză de la viitorii noștri aliați. Eu am făcut un curs prin America, vreo două cursuri, în 98. Începuseră exerciții sub egida Parteneriatul pentru Pace, execută misiuni și exerciții, cel puțin în marină, non-Article 5. Deci cele care nu implică lupta. Articolul 5 din Carta NATO spune că dacă un membru NATO este atacat, toți ceilalți vecini se consideră atacați și sunt obligați să reacționeze. Parteneriatul pentru Pace era destinat misiunilor de salvare umanitară, de control al traficului, de eliberare, de curățare, adică dragaj, să spunem, a căilor de comunicații. Căi de comunicații înseamnă drumuri pe mare, rute, pe mare sau pe fluvi. Toate acțiunile care nu presupuneau să tragi cu tunul sau să lansezi torpila. Deci în Parteneriatul pentru Pace am făcut noi cunoștință pentru prima oară și am început să transformăm vechiul nostru sistem estic, aparținând de tratatul de la Varșovia, să-l transformăm, să ne ducem prin proceduri, prin a învăța pas cu pas, prin a participa la exerciții comune pas cu pas cu viitorii noștri aliați occidentali.
Așadar, aderarea din aprilie 2004 la NATO a venit mai degrabă ca o normalitate decât ca o furtună, mai spune rectorul Tărăbuță.
Și de atunci, și aliații capătă în noi tot mai multă încredere și interesul statului este să crească profesionalismul forțelor armate în general. Vedeți, 12 ani avem trupe în Irak, am avut în Afganistan. Știți prea bine, nu suntem cu nimic mai prejos față de aliații noștri, chiar americani, decât poate la calitatea saltelei care o are americanul și saltea care are românul.
Octavian Tărăbuță conduce cea mai importantă instituție de instruire a viitorilor ofițeri marini. Academia sa este la câțiva zeci de kilometri de baza militară dobrogeană Mihail Cogălnicianu, o vecinătate utilă.
Trimitem studenți pe acolo, le fac niște prezentări de proceduri de armament americani. Americanii vin la activitățile noastre, fac exerciții de salvare, de prim ajutor, femeile în armată. Numai, adică diferențele astea între națiuni dispar. Deci și americanii și francezii sunt obișnuiți cu noi și noi cu ei. Au avut loc contacte personale foarte des între comandanți de eșaloane, de comandantul marinei cu comandantul marinei, se întrunesc. Apoi pregătirea exercițiilor în comun, la fel.
Mai mult, rectorul Tărăbuță spune că dacă cineva crede că Marea Neagră este un loc unde România nu poate fi privită ca un stat puternic, atunci acesta chiar nu înțelege românul.
Odată, suntem datori poporului nostru să apărăm zona, pentru că granița, să știți că nu se termină, știți prea bine, nu se termină pe plajă, granița României. Mai sunt 12 mile în larg, apele teritoriale. Mai sunt încă 24 de mile peste ele, zona economică exclusivă a noastră. E teritoriul românesc. Apoi, dincolo de limitele teritoriale, trebuie să protejezi traficul din Bosfor încoace sau traficul din Constanța până la Batumi, pentru navele comerciale, pentru interesele noastre comerciale, nu? Să aduc petrol, să aduc mâncare, să export. Deci, marina în orice țară. Nu numai că și apără teritoriul, precum cățelul meu acasă, când vin vecinii și latră, că și apără teritoriul, ci ieșim și dincolo de teritoriul nostru pentru a ajuta poporul român, economia românească. Avem 250 de kilometri de litoral, evident că asta este misiunea noastră, să fim unul dintre acei 4-5 arbitri ai Mării Negre, dar să avem un rol activ. Suntem un popor numeros, 20 de milioane de oameni și suntem luați în seamă. Adică forțele noastre navale. Eu sunt comandant de școală, eu sunt rector. M-a întrebat de ziua Marinei un ziarist: dar ce spuneți, că Constanța e doar la 250 de kilometri de Sevastopol? Zic, da, dar și Sevastopol e tot la 250 de kilometri de Constanța. Și reciproc, e adevărat. Adică nu e nicio baltă rusească și avem și noi mijloace să reacționăm.
Spune rectorul Academiei Navale Mircea, cel bătrân Octavian Tărăbuță. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Considerată țara cea mai coruptă din Uniunea Europeană, Bulgaria a adoptat în sfârșit legislație pentru combaterea corupției. Numai că inițiativa guvernamentală și parlamentară a fost blocată de îndată de președintele bulgar, Rumen Radev, care spune că legea nu merge destul de departe și este incompletă. Detalii în relatarea de la Sofia lui Petiu Petkov.
Legea votată în cea de-a doua lectură, în urmă cu două săptămâni, va fi retrimisă Parlamentului spre noi dezbateri. Radev consideră că măsurile anticorupție prevăzute în noua lege sunt insuficiente și nu corespund așteptărilor cetățenilor. Ele nu garantează succesul luptei anticorupție, iar unele contravin Constituției și acordurilor internaționale la care Bulgaria este parte. Președintele este de părere că legea va putea chiar îngreuna combaterea corupției prin respingere semnalelor anonime fără suficiente probe. Nu este garantată securitatea semnătarilor. Combaterea corupției nu poate fi limitată la verificarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, la conflictul de interese și confiscările, declară președintele. El este de părere că legea nu oferă garanție împotriva unor eventuale abuzuri și represiuni politice. Numirea membrilor viitoarei comisii se va face cu simplă majoritate în Parlament, ceea ce nu va garanta independența acesteia de putere executivă. Este vorba de numiri politice, fără participare societății civile și opoziției, a declarat președintele. Nu este prevăzută verificarea integrității candidaților. Legea prevede formarea comisiei prin unirea mecanică a 5 organe existente ce nu au dus până la capăt la tribunal în ultimii ani niciun caz de corupție la nivel înalt. Aceasta pune sub semnul întrebării eficiența comisiei. În afara legii rămân multe organe cu funcție în acest domeniu, printre care inspectoratele pe lângă Consiliului Superior al Justiției, Agenției pentru Inspecție Fiscală, Agenției pentru Licitațiile Publice, etc. Legea nu prevede confiscarea averilor dobândite prin luare de mită, abuz de putere, fraude din buget sau din fondurile europene, etc. Vetoul președintelui Radev a fost salutat atât de opoziție socialistă, cât și de dreaptă tradițională care nu este reprezentată în actualul parlament. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În primul său mesaj Twitter din noul an, președintele Statelor Unite Donald Trump a criticat Pakistanul, acuzându-l de minciuni și înșelăciune. Care este reacția Islamabadului? E întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Trump acuză Pakistanul că protejează teroriști care la rândul lor destabilizează situația din Afganistanul vecin, unde militari americani își riscă viețile pentru redresarea țării. În replică, ministrul pakistanez al apărării a răspuns mânios, acuzând America, la un moment dat un aliat apropiat al Islamabadului, că tratează Pakistanul doar cu, citez, invective și neîncredere. În mesajul său de la primele ore ale dimineții de ieri, Donald Trump arăta că Statele Unite au oferit în mod nesăbuit Pakistanului ajutor în valoare de 33 de miliarde de dolari în ultimii 15 ani, acuzându-și predecesorii pentru asta. Ministrul pakistanez, Khurram Dagzir Khan, a răspuns tot pe Twitter că în calitate de aliat al Statelor Unite în lupta împotriva terorismului, Pakistanul a oferit baze aeriene, terestre și de comunicații care au contribuit la decimarea rețelei Al-Qaeda în ultimii 16 ani. Și ministrul pakistanez de externe a spus că Pakistanul face tot ce poate pentru a combate terorismul pe teritoriul național. În cursul după-amiezii de ieri, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Raj Shah, a arătat că administrația nu intenționează să trimită 255 de milioane de dolari în anul fiscal în curs, ajutor militar alocat de Congres pentru Pakistan. Plățile respective fuseseră de altfel blocate încă din luna august, când administrația Trump a pus în vedere Islamabadului să oprească extremiști care amenință Afganistanul. Mesajul lui Trump a venit ieri după zile de speculații că Washingtonul va reduce dramatic ajutorul pentru Pakistan pentru că nu este mulțumit de maniera în care conducerea acelei țări contracarează mișcarea talibană și rețeaua afiliată Haqqani. Nu trebuie să exagerăm semnificația politică a mesajului Twitter al președintelui Trump. Este de părere Michael Kagelman de la Institutul Wilson, care continuă, este mai curând expresia frustrării sau o declarație de intenție, nu neapărat o nouă politică. În India, rivalul regional al Pakistanului, mesajul lui Trump a fost primit cu entuziasm în anumite cercuri și o doză de scepticism în altele. Analiștii au amintit că în octombrie Donald Trump scrisese că administrația sa începe să dezvolte o relație mai bună cu Pakistanul și liderii săi. La vremea respectivă, poziția a îngrijorat India, care spera că Trump să adopte o atitudine mai dură. Dar frustrarea Washingtonului s-a accentuat odată cu recenta eliberare de către Pakistan a clericului Hafiz Mohammed Saeed, care fusese sub arest la domiciliu. Gruparea acestuia a pus la cale atentatul terorist de la Mumbai, India, din 2008, unde 160 de civili și-au pierdut viața. Luna trecută, în timpul vizitei sale în Pakistan, vicepreședintele Pence a lansat un avertisment acuzând Pakistanul că protejează teroriști. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.